Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Badiru bil a'mali sab'an. Hal tantaziruna illa faqran munsiya aw ghinan mutghiya aw maradan mufsida aw haraman mufannida." Yoki mufnida desa ham bo'lar ekan. "Aw mautan mujhiza aw ad-dajjal." فشر غائب ينتظر او الساعه فالساعه ادهى وامر رواه الترمذي وقال حديث حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم bu hadisda aytibdilarki 7 ta narsa kelib qolishidan oldin amallarga shoshilinglar ya'ni yaxshi amallarni bajarib olishga tezroq harakat qilinglar deyaptilar 7 ta narsa kelib qoladi yaqinda 7 ta narsa kelib qoladiki ana shu narsalar insonlarni ko'pchilik insonlarni hamma emas lekin juda ham ko'pchilik insonlarni aksariyat insonlarni chalg'itib qo'yadi amal qilishdan chalg'itib tashlaydi yaxshi amal qilolmay qoladi o'sha 7 ta narsa kelganda hammas birdaniga 7 ta narsa birdaniga kelmaydi ya'ni bir nechasi birga kelishi mumkin bir vaqtda jamlanishi mumkin birinchisini aytdilarki hal tantaziruna illa faqran munsiya esdan chiqartirib tashlaydigan kambag'allik kelib qolishini kutib turibsizlarmi kambag'allik kelib qolishini kutib turibsizlarmi hozir imkoniyatinglar bo'lganda amal qilib olinglar ertagami indinga kambag'al bo'lib qolsanglar u kambag'allik qilmoqchi bo'lgan hozir masalan xayolinglarda o'tib shunaqa shunaqa yaxshilar qilaman deb turgan bo'lsanglar ham o'sha qilmoqchi bo'lgan amallaringizni ham eslaringizdan chiqartirib yuboradigan kambag'allik bo'lib qoladi ya'ni odamlar tirikchilik bilan band bo'lib qoladi namoz o'qing ibodat qiling desa voy man namoz o'qisam ibodat qilsam bolam bola chaqamni kim boqadi oila bola chaqam bizaga bir nonushta bir nonmi bir narsa olib keling och o'tiribmiz bir tirikchilik qilib pul topib o'sha pulga taom sotib olib bizni qornimiz to'ydiring deb kutib o'tiribdi bola chaqam deb ba'zi odamlar tirikchilik bilan band bo'lib ibodat qilolmay qolyapti kambag'allik haddan oshib ketsa ham yoki odam birinchi o'rinda qalbi kambag'al bo'lib qolsa juda katta musibat bu dindan ibodatdan chalg'itib tashlaydi Alloh asrasin endi buni aksini aytyaptilar ya'ni ba'zi odamlar bor kambag'allikka chidolmaydi kambag'allik kelib qolsa o'zini yo'qotib qo'yadi namoz o'qib yurgan toat ibodat qilib yurgan odamlar ba'zilari kambag'al bo'lib qolsa meni nima gunohim bor edi ey xudo nimaga meni jazolayapsan deb turib xudodan norozilik qilib xudo asrasin fitnalanib dindan uzoqlashib ketib qoladi endi buni teskarisi bor ba'zi odamlar kambag'al bo'lganda yaxshi bo'ladi ey xudo o'zi gunohlarim ko'p edi o'shaning uchun musibat kambag'allik bo'lyapti tavba qildim istig'for aytaman deb yaxshi bo'lib qoladi boyib ketsa aynmaydi o'shaning uchun aytyaptilarki ikkinchisi ya'ni fitnalar desak ham bo'ladi shu 7 ta fitna birinchi fitna kambag'allik ikkinchi fitna boylik ba'zi odamlar bor boyib ketsa o'zini yo'qotib qo'yadi o'shaning uchun mutg'iya deyaptilar tug'yonga ketkazadigan boylikni kutib o'tiribsizlar ertaga boyib ketib qolsanglar o'zinglarni yo'qotib qo'yib keyin amal qilolmaysizlar hozir qalbinglar yumshab iymoninglar kuchli bo'lib turgan vaqtni shunday bir yaxshi fursatni g'animat bilib yaxshi yaxshi amallarni qilib qolinglar solih amallarni bajarib olinglar shunda qalbinglar iymoninglar mustahkam bo'lib ertaga boyib ketganinglardan keyin ham keyin adashib ketmaydigan bo'lasizlar agar hozir o'rta holda bo'lib turganinglarda o'zinglarni iymoninglarni mustahkam qilib olmasanglar ertaga yo o'ngga yoki chapga yo kambag'al bo'lib ketib qolib yoki boy bo'lib ketib qolsanglar mana shunday hozirgi yaxshi o'rtacha holatdagi fursatni g'animat bilmaganinglar uchun adashib ketib qolasizlar keyin uchinchisini aytadilar av marodon mufsida insonni sog'ligini buzib tashlaydigan kasallik kelib qolishidan oldin solih amallarni bajarishga harakat qilib qolinglar chunki ba'zida shunday kasalliklar keladiki sog'lig'ingizni butunlay vayron qilib hech qanday toat ibodatga yaramaydigan bo'lib qolasiz hech qanday solih amal bajarolmaydigan bo'lib qolasiz kech bo'ladi keyin ibodat qilaman desangiz kasal bo'lib yotib qolasiz ana shundan oldin ibodatga o'rganib olsangiz keyinchalik kasal bo'lib qolganingizdan keyin ham ibodat qilolmay qolsangiz ham Alloh sizga ibodat qilayotganlik savobini berib turadi. Boshqa hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bashorat berganlaridek, mu'min kishi sog'lom paytida vatanida istiqomat qilib turgan, tinchlik omonlikda istiqomat qilib turgan paytida yaxshi amallarni qilib yursa, solih amallarni qilib ibodatga mustahkam bo'lib yursa, keyinchalik bir sabab bo'lib kasal bo'lib qolib yoki safarga chiqib ketib qolsa va natijada sog'lik paytida, xotirjamlik paytida bajarib yurgan ibodatlarini bajarolmay qolsa, ana o'shanda zarari yo'q. Nimaga? Chunki Alloh taolo o'zining karami, marhamati kengligidan bu bemor banda sog'lik paytida ibodat qilardi. Endi bemor bo'lib qolgandan keyin ibodat qila olmay qoldi. Bunga o'sha sog'lik paytidagi ibodatlarini savobini yozib turaveringlar, to'xtamasangiz. Ajrlarini berib turaveringlar, savoblarni yozib turaveringlarda farishtalarga aytadi. Va sizga savoblar yozilib turaveradi, amal qila olmasangiz. Lekin sog'lik paytingizdagi Allohning bergan o'sha ne'matini, sog'lik ne'matini g'animat bilmasangiz, sog'likni o'yin kulguda o'tkazib yorsangiz, kasal bo'lib qolganingizdan keyin hech qanaqa ibodat savob bo'lmaydi. Ibodat qilaman desiz ham qila olmaysiz. Ibodat qilmasdan anchayib kasal bo'lib yotsangiz ham hech qanday savob bo'lmaydi, balki gunoh bo'lishi mumkin. Nimaga? Gunoh bo'lishi mumkin, chunki siz sog'lik ne'matini qadriga yetmadingiz. Sog'ligini bekordan bekorga isrof qildingiz. Yana ba'zi odamlar borki, kasal bo'lganda Allohdan norozi bo'lib qoladi. Bu tomoni ham bor. Sog'lik paytingizlarda iymoningizni baquvvat qilib olinglar. Ertaga kasal bo'lib qolganingizdan keyin nimaga kasal bo'lib qoldim deb iymoningiz susayib ketib qolmaydi. Chunki bilasizlarki, Alloh taolo yaxshi odamlarga imtihon beradi shunaqa. Ya'ni Alloh taolo meni imtihon qilyapti, darajalarimni oshirish uchun deb yaxshi qabul qilasizlar. Agar sog'lik paytini g'animat bilib ibodatda mustahkam bo'lishga odatlanmasangizlar, kasal bo'lib qolganingizdan keyin iymoningiz zaif bo'lib, musibatni ko'tara olmasdan Allohdan norozi bo'lib battar gunohga kirib ketib qolasizlar. Alloh asrasin. Aw haraman mufannida. 4-chisi qarilik. Mufannida yoki mufnida odamni butunlay aql hushini ham yo'qotib yuboradigan keksalik. Qarib, qartayib qoladi. Yoshi ulug' bo'lganda 90 ga kiradimi, 100 ga kiradimi? Hech narsaga yaramaydi va hatto aql hushi ham joyida bo'lmay qoladi. Kirdi chiqib qoladi. O'zini nima qilayotganini ham bilmay qoladi. Ba'zi bir juda ham yosh ulug' bo'lgan odamlar. Shuning uchun qarilik payti kelib qolishidan oldin yoshlik paytida inson baquvvat bo'lib turgan paytida ko'pgina ibodatlar qilib olish kerak. Mana o'shanda keyin qariganda ibodat qila olmasa, xuddi haliga bemor bo'lib qolganda ibodat qila olmagandek ibodat qila olmay yotsa ham qarib. Bu banda yoshlik paytida baquvvat bo'lgan paytida ko'p ibodat qilardi deb Alloh taolo ajr savoblaringizni to'xtatmasdan berib turadi, yozib turadi. Jannatda darajalaringiz oshib boraveradi. 5-chisi au mautan mujhiza. Tinchitadigan o'lim kelishidir. Joningizni chiqarib yuboradigan, jimjit qilib qo'yadigan, oxiratga jo'natib yuboradigan o'lim kelib qolishidan oldin hayotlik chog'ingizda solih amallarni bajarib qoling. Ajal kelib qolishidan oldin, o'lim kelib qolishidan oldin yaxshi-yaxshi solih amallarni ko'p kuni bajarishga harakat qiling. Har bir soniyada, har bir lahzada o'lim kelib qolishi mumkin, hech kim bilmaydi. Yosh chaqaloqlar ham o'lib ketyapti, katta yoshlilar ham o'lib ketyapti, yosh yigitlar ham o'lib ketyapti, podsholar ham o'lib ketyapti, to'satdan hech kim bilmay qolyapti. Hech kim bilmaydi o'lim qachon kelishini. Alloh taolo Qur'onda ham aytgan, hadislarda ham ta'kidlangan, qachon o'lim kelishini hech kim bilmaydi. Bu bir mo'jiza. Alloh taoloning bir mo'jizasiki, mana hozir taraqqiyot eng cho'qqisiga chiqqanda maqtanayotganlar ham hech kimni o'limdan saqlab qola olmaydi. O'lim keldi, bo'ldi. Hech kim qutqara olmaydi. Eng kuchli doktorlar olib kelsa ham, eng kuchli himoyasi bo'lsa ham, raketaga uchib oyga chiqib ketgan bo'lsa ham, o'limdan qochib qutula olmaydi. Hech qaysi bir inson bir soniya ham na oldinga na orqaga suriladi ajal kelganda. Alloh taolo Yunus surasida nima dedi? Yunus qori, Ilyos qori. Bir lahza degani, soat degani, 60 daqiqa degani emas. Bir lahza degani. Bir lahza oldinga ham, orqaga ham surilmaydi ajal kelgan, o'lim kelgan. Demak, mana shu to'satdan kelib qoladi, ya'ni qiziq joyi shuki, o'lim to'satdan kelib qoladi ko'pincha. Shuning uchun salaf solihlar aytishadiki, qachon kelishini bilmagan narsanga doim tayyor turgin. Aniq bilasanki keladi. Ha, kelmasligi mumkin degan ehtimol yo'q. Ya'ni masalan, boylik kelmasligi mumkin sizga. Kelishi ham mumkin. Uni ham bilmaysiz qachon kelishini. Lekin u katta muammo emas. Muammo kelishi aniq bo'lgan narsa va undan qochib qutula olmaydigan narsa o'lim. Mana shu muammo. O'shaning uchun salaflar shuni ko'zda tutib aytishganki, qachon kelishini bilmagan, lekin kelishi aniq bo'lgan narsaga doim tayyor turgan deyishadi. 6-chisi avid dajjala fasharru g'oibin yuntaza. Yoki dajjalni kutib turibsizlarmi? U kutib o'tirilgan g'oyib narsalarni ichidagi eng yomoni-ku deb qo'rqityaptilar-da, ogohlantiryaptilar-da dajjaldan. Dajjal fitnasi odam alayhissalomdan tortib qiyomatgacha undan katta fitna bo'lmagan, juda ham dahshatli fitna. Dajjal fitnasi. Dajjalning shunaqa fitnasi bo'ladiki, Alloh taolo unga shunday imkoniyat beradiki, bir tarafida jannat, bir tarafida do'zax bo'ladi. U dajjalning fitnasining xatarli jihati do'zaxga uloqtirib yuborishda emas. Do'zaxga uloqtirib yuborsangiz, siz dajjalning fitnasidan qutulgan bo'lasiz. Uni xatarli jihati sizni kofir qilib qo'yishida. Dajjalning fitnalariga aldanib, bu xudoyimiz ekan deb turib, orqasidan unga iymon keltirib ergashib ketishingizda fitna. Xatarli fitnasi ko'pchilik mana shunga ishonib qolishligida. Hadisda kelgan, odam alayhissalomdan tortib qiyomatgacha bundan katta imtihon yubormagan Alloh taolo bandalariga. Va shuning uchun ham o'sha imtihon juda ham ulkan imtihon bo'lganligi uchun ham oldindan belgilarini aytib ogohlantirib qo'yilgan. Mana bunday, mana bunday, mana bunday, mana bunday belgilari bor, bilib olinglar, toki aldanib qolmanglar. Shunaqa imtihon yuboramiz. Ya'ni masalan, siz hozir qaysidir bir o'quv yurtida imtihonga kirsangiz, sizga hamma savol javoblarni aytib ko'rsatib qo'yinsa, mana shu savol javoblardan keladi. Yodlab olinglar shuni. Desiz, yodlab olsangiz, imtihondan yaxshi baho olib chiqib ketasiz. 5 baho olib chiqib ketasiz. Dajjalni ham Alloh taolo yengillashtirish uchun bandalarga rahm kengligidan oldindan aytib qo'ygan. Mana bunday, mana bunday, mana bunday fitnalar bo'ladi. Bilib olinglar. Ana shu fitnalarni ko'rganinglarda bu dajjal fitnasi ekan deb o'zingizni olib qochinglar degan ma'noda hadislarda batafsil bayon qilingan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo vahiy qilib bergan. Batafsil bayon qilib. Shunday bo'lsa ham mana shu hadislarda bayon qilib qo'yilgan hamma belgilarini bilsa ham odamlar ergashib ketib qolar ekan da ko'pchilik. Iymoni zaiflik qilib, qalbi zaiflik qilib ergashib ketib qolar ekan dajjal chiqqanda. Yana dajjalning xatari bu ham qachon chiqishi noma'lum. Bu ham to'satdan kelib qoladi. Internetda shunday ba'zi lavhalarni ko'ryapmiz. Odamlar kichkina dajjalchalarga aldanib, jinni odamlarni orqasidan yuguribdi, ergashib. Yolg'on reklamalarga aldanib orqasidan yuguribdi. Ayniqsa ayollar. Bitta artist biron joyga borib qolsa, ana ko'ringda, xudo saqlasin. Orqasidan bitta selfi tushiringlik, rasmga tushiringlik deb qo'yilar yurishadi. Ayollar ham erkaklar ham. Lekin ayollarning zaifligi ma'lum ya'ni. Shuning uchun dajjal chiqqanda odamlar ayollarning zaifligini bilib, o'zini ayolini ham, qizlarini ham arqonga bog'lab, uyga zanjirlarga bog'lab bekitib qo'yar ekan uyga. Dajjalga ergashib ketib qolishmasin deb. Ba'zilar hayron bo'ladi. Qanaqasiga ya'ni iymonli, taqvolli ayol bo'lsa ham ergashib ketib qoladimi? Ishonmaydimi? Nimaga bog'lab qo'yadi? Dedi. Voqeida ko'ryapmiz-ku ayollar qanchalik tez aldanib ketishini. Arzimagan narsalarga ham aldanib ketyapti. Endi shunday zamon kelib qoldikki, erkaklar ham ayollardan qolishmaydigan bo'lib qoldi. Zaiflikda, aldanishda. Masallallohu salomata va alafiya. Demak, dajjalni qachon kelib qolishi ham noma'lum va bu ham juda ham ulkan fitna. Mana shunday fitna kelib qolishidan oldin ko'p yaxshi amallarni bajarib olinglarki, ikkita sabab bor bunga. Birinchisi, iymoningizni kuchaytirib olasizlar. Ya'ni qancha solih amallarni bajarsangiz, iymoningiz shuncha kuchayib boradi. Natija nima? Natija keyin har qanday katta fitna kelsa ham sizni aldamaydi. Nimaga? Chunki siz o'sha fitna kelishidan oldin tayyor bo'lib, ya'ni ibodatlarni bajarib, iymoningizni mustahkam qilib olgansiz. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab, mana shunday fitnalar kelganda shahid bo'lib ketib qolishingiz xavf kuchli. Dajjal sizni ushlab tashlaydi. Do'zaxga o'lasiz, jannatga ketasiz. Nima yutdingiz? O'sha dajjal kelishidan oldin kimdir 1000 rakat namoz o'qigan, 100 ming martalab Qur'onni xatm qilgan, 10 minglab odamlarga Qur'ondan, hadisdan, shariy ilmlardan dars bergan, 10 minglab odamlarga fursati borligida yaxshi-yaxshi xizmatlarni taqdim qilgan, turli xil solih amallarni bajargan, ya'ni g'amlab olganda, masalan, odamlar qish kelishidan oldin qishda kerak bo'ladigan narsalarni ertaroq to'plab, jamlab, g'amlab olaylik. 3 oy qish davom etadi, 3 oy ichida ahvolimiz nima bo'ladi? Bilmaymiz deb oldindan tayyorgarlik ko'rishadi. Bu ham shunga o'xshagan fitna kelyapti. Tezroq ko'pkini solih amallarni jamlab, savoblarini oxiratga jo'natib qo'yaylik, ha? Keyin o'sha fitna kelgandan keyin bunday imkoniyatlar bo'lmaydi, balki shahid bo'lib qolishingiz mumkin. bo'ldi, o'sha yiqqaningiz bo'ldi, o'sha yiqqaningiz bilan o'tib ketasiz. O'sha yiqqaningiz sizning yutug'ingiz. Shuning uchun aytamiz doim, ya'ni odamlar dunyo ishlarida juda aqlli. Masalan, sezonda qo'yadimi? Sezonda, mavsumda, mavsumda, sezonda tez-tez ko'p-ko'p ishlab kerak bo'lsa, agar uyqusi bor, uyqu kelib to'kilib qolmasa 24 soat ishlaydi, tayyor. Nimaga desa, chunki hozir ishlamasam keyin sezon tugagandan keyin bunaqa oylik, bunaqa pul hech qachon topolmayman deydi. Dinda shunday bo'lishimiz kerak. Imkon boricha, shunday imkoniyat bo'lib turganda, Alloh fursat berib turganda ko'p-ko'p ilm olishimiz kerak, ko'p-ko'p ibodat qilishimiz kerakki, bu narsalar vaqtincha emas. Ertaga o'tib ketadi, keyin bo'ldi, qaytmaydi. Bunday imkoniyat. Alloh asrasin. Aw as-sa'ata fas-sa'atu adha va amr. Yoki qiyomat kutib turibsizlar. Qiyomat qachon? Qiyomat qachonda? Ba'zi odamlar haligacha so'raydi, qiyomat qachon? Qiyomat qachonda? Xabar chiqdi, eshitdingizmi 2020-yil qiyomat bo'lar ekan deb. Bu gapni 90-yillardan beri eshitamiz. 98-yil qiyomat bo'lar ekan, 99-yil qiyomat bo'lar ekan, 2000-yil qiyomat bo'lar ekan, aniq ekan 2000-yil qiyomat bo'lar ekan. Iloji boricha har yili mishmishlar qotadigan shaytonlar bor. Menga bitta birodar aytishdi, akasi bor ekan 97-yil eshitib qopti, 2000-yil qiyomat bo'lar ekan deb. Odamlardan rosa qarz olibdi. Nechidir 100 ming dollar qarz olib, mazza qilib yashab olay debdi-da. 2001-yil qaytaraman, 2001-yil qaytaraman, 2001-yil qaytaraman deb hamma odamlardan qarz yig'ib chiqibdi. Nimaga desa, 2001-yil hech kim bo'lmaydi, hamma o'lib ketgan bo'ladi. 2000-yil qiyomat bo'ladi. Shu 3 yil qopti, 3 yil mazza qilib yashab olay deb. Keyin 2001-yil ham ketdi, qiyomat bo'libdi, qarzini to'lay olmadi, qamalib ketdi. Bu dunyodagi qamalishi yengil, qiyomatda o'shancha odamlarning qarzini olib yevorganiga qiyomatda hali javobi bor uni. Ba'zi odamlar teskarisiga tushunadi. Qiyomat kelib qoladi. Tezroq ko'proq ibodat qilinglar desa, "Ey qiyomat kelib qolar ekan, tezroq mazza qilib yashab olinglar" dedi. Sallallohu alayhi vasallam. Demak, qiyomat qachon bo'lishi noma'lum. Qiyomat ham to'satdan keladi. Tayyor turishimiz kerak. Qanday tayyor turishimiz kerak? Fursat borida ko'pgina ibodatlarni qilib olishimiz kerak. Ilm olish mana sizlar Madinai Munawvarada ilm olish sharofatiga muyassar bo'lib turibsizlar. Ilm olish eng ulug' ibodatlardan. Eng ulug' ibodat desa ham bo'ladi hatto. Chunki har bir ibodatda ham ilmi bor-da. Eng ulug' ibodat Allohga iymon keltirish bu, hidoyat bu. Bir kimdir menga rad bersa, hozir ilm eng afzal ibodat desam, eng afzal amal nima desa, men ilm desam, kimdir menga aytsa-ki, nimaga unaqa deysiz? Tauhid eng ulug' amal. Siz o'sha tauhidni ilmini o'rganishingiz kerak. Demak, o'sha tauhidni ilmi eng afzal ilm. Deymiz. Ya'ni ilm har bir narsani ahkomini bilish kerak, o'rganish kerak. Ko'r-ko'rona amal qilib ketaverasiz kerak. Ko'r-ko'rona amal qilib ketadigan odam nima bo'ladi? Aniq adashadi, jarlikka tushib ketadi. Ilm sizga nur, yurgan yo'lingizni nurlantirib, yorug' qilib beradi. Jarlik kelsa, jarlik ham bu deb ko'rasiz, oldindan ko'rasiz. O'nga yurish kerak ekan deb, masalan, yoki tepaga chiqish kerak ekan, o'hokazo. Fas-sa'atu adha va amr. Eng dahshatli narsa bu qiyomat. Eng achchiq, eng dahshatli narsa bu qiyomat. Qiyomatdan qo'rqinglar. Qiyomatdan qanday qo'rqamiz? Hayot dunyoda Allohga ko'proq ibodat qilib, iltijo qilib yashanglar. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. Jazakumulloh
xayr. Adha va amarga qanday ma'no?
Adha degani dahshatli degani-da. Amar degani achchiq degani, eng achchiq degani, eng qattiq azobli degani. Achchiq narsa nima? Ya'ni azobda. Eng qattiq azob bilan keladigan narsa.